Oh, Hugot Radio, we're back. Dito tayo naman sa inbox ng Hugot Radio page. At ito yung Inbox Friday. Hindi na siya Wednesday ulit kasi na-late ako. Okay, may bawa tayong message. Hello, good evening. I'm a new subscriber to your YouTube channel. It brought me to tears upon watching your video about LDR relationship. I was thinking about suicide. Oh. But God has a purpose why I came up on YouTube and found your channel. Wow. You're such a blessing. Thank you and more power. Grabe. Ang ano talaga ni Lord. Ang galing, no? God is really good, you know? Imagine that. Kung di niya nahanap yung, kung di niya nakita yung channel, baka patay na siya. Oh my. Hello po, pa-advice naman po. My boyfriend po ako. Wait lang. Nawala yung aking musika. Lagyan natin ng musika ang ating pagsasama upang tayo ay laging masaya. Okay lang ba? Wait lang. Ayan, back to the music. Hello po, pa-advise naman po. May boyfriend ako kasi 4 years na kami. Once lang kami nagkita kasi nasa Saudi po siya. Nung umuwi siya, nagstay po siya sa amin ng 2 weeks at okay po, okay na po kami sa parents ko. Boto po siya. Aha, buto po sa kanya, family ko, kasi mabait siya. Okay. Pero nalaman niya na nagkaroon po ako ng affair sa isang guy before siya umuwi. Wait lang ah. Naguguluhan ako sa'yo. Nung bago ba siya umuwi? Ah, mamaya na. Hindi ako nakapag-tanong ako mamaya. Okay, mula noon, cold na po siya. 1 year ago, na ago. Ha? Na po ang nakalipas mula na bumalik siya sa Saudi. Okay, 4 years na kayo. Okay, but... Wait lang, ayusin ko lang itong anak ko. Ay, nako! Mali! Ah! Napindot ko. Pasensya na. Wait lang po, may ayusin lang ako. Ang problema itong bagong ano ko. Setup. Okay, so... Sabi mo dito, 4 years na kayo, di ba? Once lang kami nagkita kasi nasa Saudi siya. Nung umuwi siya, nag-2 weeks sa inyo, tapos okay naman sana, kaso nalaman niya nagkaroon ka ng affair. Ay, mula noon, naging cold na siya. 1 year na ago na siyang bumalik ng Saudi. So, 1 year na kayong hindi nagkausap. But before naman siya bumalik, na-fix naman namin problema namin at napatawad na daw po niya ako. Pero cold na siya. At may nag-heart-heart react na po sa siya sa mga post ng mga sexing girls. Which is, di naman niya ginagawa dati. Birthday ko po ngayon. Happy birthday! Online siya but ni hi, hello, di niya ako kinakausap. Mga 2 weeks na. Sobrang sakit kasi nakipaghiwalay siya sa ako. Sa mismong birthday ko. Oh! Please naman po, an advice or prayer. Please notify me kung mabasa nyo at ma-advise. God bless and more power. Please naman po, ano pong advice nyo sa akin? Mahal ko po siya talaga, pero di ko naramdam ang mahal niya ako. Ay. Nako. May tanong ako sa'yo. Medyo nalito ako kasi dito eh. Nalaman niya, nagkaroon po ako ng affair ng isang guy before siya umuwi. So, before siya umuwi, so ibig sabihin, habang nagkaroon ka ng affair. Tama ba ako? Okay. Ulitin ko ha. Ulitin ko lang. Ayun o, nag-pause ako, tapos inulit ko. O nga, kayo pa, tapos nagkaroon ka ng affair sa iba. Ay, nako. Sobrang ano yan. Sobrang hurting yan sa lalaki. Tsaka sobrang disappointment yan. Tsaka turn off. Sorry ha. Pero, ramdam ko yung lalaki. Hindi ka naging ano eh. 4 years na pala kayo. Hindi ka naging matapat sa kanya. Tama, di ba? Oo. Oh, bago siya umuwi, nagkaroon kang affair sa iba. So, may karapatan talaga siyang magalit at magtampo sa iyo. Talagang magiging cold yan sa'yo. Kahit sino. Ang tanong ko sa'yo, ano ba nangyari? But, anyway, hindi ko na kailangan pang malaman. Anong dapat mong gawin? Then ask for forgiveness. Pinatawad ka na daw, then tanggapin mo na yung kapatawaran niya. Patawarin mo na rin ang sarili mo. Kung hindi man siya magbago, bumalik sa dati niyang gawi na kayo, hayaan mo na. Wala na. Wala na yun. Okay? Kasi ang lalaki, kung napatawad ka man, yes, napatawad ka. Pero kung sakali man magbago siya for the better, dahil pinatawad ka, naging kayo ulit, then good. Okay yun. Pero kung nagbago man siya for the worse, na hindi na kayo nagiging okay, for 2 weeks na at wala na, nakipaghiwalay sa'yo, birthday mo pa, ibig sabihin talagang ayaw na niya. Okay? Sa isip ng lalaki, alam mo talaga, ladies, kapag ang lalaki ayaw na yan. Okay? Tandaan nyo yan. Kaya aalagaan nyo talaga ang trust ng lalaki. Sinasabi ko sa'yo, sa inyong lahat na nanonood, alagaan nyo yan. Kasi once na mawala talaga yan, mahirap. Although, well, majority sa lalaki talagang mahirapan yan kasi parang inapakan mong paglalaki niya. May mga lalaki naman na kinakalimutan na yan, yung talagang totoong nagmamahal sa'yo. So, ibig sabihin, kung nagbago siya sa'yo, yung totoong niyang pagmamahal ay nawala na at ngayon ay hindi ka niya talagang totoong mahal kasi wala na. Tanggapin mo na lang. Okay? At, huwag mo nang sisihin pang sarili mo kung ano man ang ginawa mo, ano man nangyari. Wala na rin ang pakialam doon kung ano pang nangyari sa'yo, bakit ka nagkaroon ng affair sa iba habang kayo pa. Ito na lang kaya, ladies, ano kaya? I'm not saying na ikaw yun, letter sender, pero minsan kailangan nating isipin na bakit tayo nagkakasala sa isang relationship, lalo pat magkalayo kayong dalawa, long distance relationship. Hindi kaya may problema talaga ang sarili mo. Yung tipong hindi mo kayang mabuhay ng walang atensyon ng iyong kapartner. Yung sinasabi ko sa inyo sa video ko about high quality woman, panoorin niyo yun, importante yun sa lahat ng babae. Okay? Ikaw, letter sender, kailangan mong panoorin yun. Okay? Kasi parang may kulang sa'yo. And in general na lang, ladies, itong dapat yung laging gawin sa sarili nyo. Huwag kayong maghanap. Huwag kayong mag-feel na kulang ka. Lalo pat kung wala ang iyong partner or asawa or yun, yung significant other. Kasi, isipin mo, pumasok ka dapat sa relationship, dapat buo ka na. Hindi yung hindi ka buo at hahanapin mo sa iba ang kabuuan mo. At once na magkahiwalay kayo, maghahanap ka. At matitempt ka nang makipag, you know, relasyon ulit kung sino ang available na malapit sa'yo. Kaya ganon. So, kadalasan, karamihan ng pagkakamala natin sa atin, sa mundo, hindi rin ano eh, kasalanan din naman natin. Okay? Sabi nga sa libro, ano, yung battle of the flesh, of our own flesh. Okay? Kasi, sa mundo ito daw, we battle against 3 entities. Okay? 3 fronts ang tawag. Battle of Satan. Siyempre, Satan talagang dinidemonyo tayo niyan. Battle of the world. Siyempre, we live in a fallen world. Makasalanan ng mundo. Ang temptation nandito sa mundo. And, huwag natin kakalimutan kasi sinisisi natin lagi ang demonyo. Ay, natempa ko. Hindi. Meron din tayong kalaban. Battle of our own flesh. Ang flesh natin ay mahina. The spirit is willing but the flesh is weak. So, kailangan natin talagang palakasin ang ating sarili sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malakas na connection sa nagpapalakas sa atin, si Christ, si God. Okay. Kung wala tayong spiritual armor, I mean, yeah, yung lakas na panangga natin sa mga bagay na to, hindi tayo mananalo sa mga battles na kinakaharap natin araw-araw. Battle of Satan, battle of the world, and battle of our own flesh. So kaya, kailangan talagang palakasin natin ang ating foundation, ang ating relationship natin sa Panginoon. Kasi once na malakas yan, malakas tayo. Okay? Anumang battles or anumang ataking tumama sa atin, madapa man tayo, makakabangon at makakabangon ulit tayo. So, ano bang kailangan mong gawin? Forgive. Forgive mo yung taong nakapanakit sa'yo. At syempre, forgive mo rin yung sarili mo kasi nagkasala ka rin naman. At iniisip mo, ikaw ang may kasalanan kaya kayo nagkasira. Which is true naman. So, patawarin mo na lang ang sarili mo. Ngayon, hayaan mo na. Kung talagang hindi na kayo maging kayo, talagang hindi kayo. Okay? Basta ha, palakasin mo, ladies, ha, ikaw kung nanonood, kahit sino ka man na babae nanonood ngayon, palakasin mo muna ang sarili mo. Dapat contento ka. I am content. Kaya kong mabuhay. Nandyan man ang lalaki, dumating sa buhay ko, o maging single man ako for the rest of my life, I'm okay. Ganun yun. Kasi iniisip mo, you'll be okay and you'll be fine because you have God with you all the time. Ganun yun. Ganun ang panangga. Ganun ang lakas natin sa mundong ito. Kasi kung wala yan, talagang hindi. Lagi tayong mahina. Lagi tayong malulungkot. Lagi tayong magmumukpok. Lagi tayong magkakasala. Lagi tayong madataba at hindi na tayo babangon hanggat sa maisipan mong magpakamatay. Which is very wrong. Gustong-gusto yan ang kalaban. Sige, magpakamatay ka na. Kasi akin ka na pag namatay ka na. Ganun yun. So, tama yung ginawa mo. At talagang mahal na mahal ka ni God. Kasi kung hindi ka talagang mahal ni God, alam mo, nangyari yung ginawa mo. Diba? Nagpakamatay ka at di mo nakita yung Hugot Radio. Natuloy mo yung pagpapakamatay mo. So, sinong lugi? Diba ikaw? At sobrang pagmamahal ni God sa'yo. Yun. Nakita mo at nakilala mo ako. Nagkakilala tayo dito. So, hindi ko na pangalanan kung sino ka. Alam mo na kung sino ka. Isipin mo, may nagmamahal talaga sa iyong totoo. Huwag mong isipin, nag-iisa ka. Hindi ka nag-iisa. Naku. Ay, pinagdaaran ko niyan dati. Akala ko, wala na. Tapos na ang mundo. Tapos na ang buhay ko. Hindi, mali. Kasi naisipin ko rin naman yan dati. Gusto mong mamatay na. Walang kwenta. Nasaktan ako. Hindi. Yun. I'm so thankful at binigyan na ng pagkakataon na mabuhay muli. Alam mo, may purpose ka pa sa mundong ito kung bakit ka naka-alpas sa anong yan, sa pangyayaring yan. At sa lahat ng mga nangyari sa buhay natin, may reason yan si God kung bakit nangyari yan sa atin. Hinahasa ka para maging ready ka sa pupuntahan mo. Okay? Sa battle at sa purpose sala ng sarili mo, ng ikaw na nanonood, purpose mo sa mundo kung bakit ka parang hinahasang ganyan, kinikis-kis ka hanggat sa kuminang ka at maging matalas ka. Okay? So, yun. Huwag na malungkot. Ha? So, maraming nagmamahal sa'yo at may talagang totoong nagmamahal sa'yo. Si God. Kapag na-feel mo na hurt ka, nalulungkot ka, pray agad. Pray agad. Huwag mo nang patagalin pa. At huwag mo nang ipagpabukas pa yan. Okay? Maghanap ka ng mga kaibigan na same ang faith mo. Okay? Paniniwala sa kanya para mas mapalakas ka. Kasi ang bawat isa sa atin ay nagpapalakas ng bawat isa. Para nagkikis-kisan, ganyan. Hanggat sa lahat tayo ay tatalas. Okay? So, yun. So, sana huwag mo nang ulitin yan yung attempt na ginawa mo. At alam ko naman na andyan ang Holy Spirit sa iyo, like kang kasama. Okay? So yun, thank you so much for sending your message. Kaya mo yan. God is good all the time. And God loves you so much. At dito lang kami sa Hugot Radio. Thank you. So let's move on. Marami pa tayong mga messages.
Yay!
Kasi kanina nga, sabi ko nga, nag-brown out dito. Dalawang oras ako naghintay. 10 o'clock brown out na siya. Before 12, mga 5 minutes, bumalik na siya. So 12:45 na dito sa Pilipinas. Naisipan kong mag-live. Good evening, DJ Ron. Na-share ko na po mga videos mo sa friends ko na problemado sa kanilang love life. Yay! Ay, by the way, sa mga hindi po nakaka-vote ng ating entry, alam niyo yon, yung sinalihan kong entry na nag-submit ang isang podcast, competition po siya ng isang brand ng microphone, Rode. At sa mga hindi pa po nakaka-vote, ito po siya sa Hugot Radio page sa Facebook. Nakapin siya. At makikita mo naman doon kung paano ka makapag-vote. At sa mga nag-vote na, maraming salamat po. Natutuwa ako kasi pag marami mag-vote, posible manalo tayo ng People's Choice Award. Kasi tatlong prizes yon. Yung first two ay syempre yung pinaka grand prize, then second yung ano, yung okay din, apat na microphone yata yung grand prize. Wow, dami. Tapos yung second prize, dalawang microphone at mga ganda. Ang kagandahan doon, nagbigay sila ng isang option na kapag hindi mo nakuha yung first and second prize, mayroon kang option para manalo ng kagaya ng second prize, pero ang tawag nila ay People's Choice Award. Kaya humihingi po ako sa inyo ng tulong na i-vote niyo po siya by just going to the link na pinost ko. Ngayon, anyway, pwede ko naman siyang i-share dito ngayon mismo. Okay, link. Ayan ang link niya. Punta kayo dyan sa bit.ly/voteforhugotradio. Pag na-click mo yon, dadaling ka sa page. Then hanapin mo yung button na Vote Now. Pag click mo yung Vote Now, i-ask ka to log in using your Facebook or your Google mail or email. Then, yun lang. Then makita mo yung button, magta-turn siya as Voted. Pag nakita mong voted tapos may heart, yung purple button na yun, ibig sabihin, nakaboto ka. Okay? Ganun lang po kasimple yon. So, tulungan nyo po yung Hugot Radio na ma-achieve o makuha yung People's Choice Award. Pero ang mga kalaban natin yan, worldwide. Imagine, magandang ano yun, ang parang karangalan sa ating mga Pilipino kung tayo ay manalo dun. Ang dami nating kalaban. Okay? Pero kahit People's Choice Award na lang, okay na yan sa atin. Ang maganda doon kasi, kapag nanalo ako noon, tayo, hindi lang naman yun sa akin eh. Magagamit yun dito sa Hugot Radio. At kung marami akong microphone, mahal kasi yung microphone eh. Ito nga eh, sabi ko mga 15,000 to eh. Ayan o. So, kung manalo ako, halimbawa apat, no? Depende sa klase eh. Edi, magkakaroon ako ng guest na tatlo. O diba? Maraming mas masaya kasi mas marami ko yung matututunan, hindi lang galing sa akin. Hindi lang ako yung magnangawa-ngawa dito. Mas marami kayong makikilala ng mga bagong mukha at mga bagong kaalaman na posibleng makatulong din sa inyo. O di ba? So maganda 'yun. Hindi na makamasawa na kayo sa mukha ko eh. So at least 'yun ang plano ko kung manalo tayo. Pero sana pala rin tayo. Pero malakas ang paniniwala ko na nanalo tayo. Well, sa tulong nyo rin yon. Kasi kanina, tinitsinay ko ulit yung post natin. Meron siyang 193 reaction. So, tapos may 50 plus na comments. Lahat, mostly, nagsabi doon na nakapag-vote na sila. So, sabihin natin na, uy, may nag-like na kaibigan ko. Sabihin natin na yung 190 yon ay nag-vote na. Di ba? Almost 200 people ang nag-vote sa sinubmit ko. Possible na ma-achieve natin yung People's Choice Award. Pinost ko na po yung link sa baba, ha? Vote for Hugot Radio. bit.ly/voteforhugotradio. Mamaya na. Gawin mo yun mamaya. Ngayon, magla-live na ako dito sa YouTube. Then, try nating pagsabayin. Okay? Okay lang ba? Uy. Sino ba ito? may naghahanap sa akin sa aking email. Kliyente ko. Mamaya na po. Okay? Dito muna ako sa mga kaibigan kong mga mahal ko. Okay. Mamaya, pagbibigyan kita aking kliyente. Kasi dyan tayo kumikita eh. Dyan tayo nabubuhay. Yan ang pambili ko ng bigas. Pambili ko ng mga kain namin. Okay. Dito sa Hugot Radio, nagiging masaya lang ako. Kausap kayo. Kaya, yun, parang hobby ko lang din. Pero, kung gusto yung makatulong sa station, sa channel, pwede naman, mag-donate kayo kahit ilang amount. Okay. Kahit piso, basta totoo. Okay. May way naman how to send your donation. Hindi na ako nahihiya. Kapalang ko lang mukha ko. Kasi, kailangan ko rin naman ng kahit piso. Pamasahe. Yung bang alam niyo yung nararamdaman na parang ginaganyan yung puso? Bakit? Bakit naman eh? Magpo-programa ako eh. Sabi nga sana, the show must go on. Yun. Meron ako napanood nung bata pa ako. Siguro mga 10 years old ako. Naiyak ako noon eh. Yung tatay niya, tapos yung bata, babae, nagpe-perform sila ng sa mga party-party. Yung tatay niya parang nagigitara, tapos siya at kumakanta. Nakalimutan ko yung exact title then yung kwento. Pero ang naalala ko lang doon ay ganito. Yung kanta nila doon, ang title ay The Show Must Go On. Ngayon, ang nakakalungkot doon, yung tatay niya namatay. So, syempre, nasanay na siya na lagi niyang kasama yung tatay niya. Kaya lang, nung time na nawala na yung tatay niya, paano pa siya makapag-continue? Eh, wala na nga yung tatay niya na magtutugtog sa kanya. Pero, gumawa pa rin siya ng paraan para mabigyan niya ng karangalan yung kanyang tatay. At nag-perform siya nung kantang The Show Must Go On. Naiyak ako noon. Makakaiyak yun, drama. So, eto, ano man ang nararamdaman natin, The Show Must Go On. Okay, yan ang mas importante. Okay? Kung mamamatay, mamamatay. Lahat tayo mamamatay. So, don't be afraid to die because everyone dies. Okay? So, ang dapat lang gawin natin ay dapat maging handa tayo sa anumang sa ano na yan, sa moment na yan. Kasi hindi natin alam kung kailan darating yan. Minsan, makita mo ang lakas-lakas. Kanina nakita mo, kinabukasan, di na nagising. O, di ba? So, yan ang buhay natin. Sabi nga ni Crispy, ang buhay mo. Tumama yung pangalan mo, ha? Hi, DJ Ron. Good evening sa iyo at sa lahat ng mga taga na nanonood. Yun. So, laging yung prayer life natin ay palakasin natin. At yung, alam mo kasi, kapag namatay ka, lagi mo tatanungin, saan ka ba pupunta pag namatay ka? And kung di ka man naniniwala sa afterlife, well, ito, sasabihin ko sa iyo kasi it's biblical, mayroon talagang afterlife. Dalawa lang naman yung pupuntahan mo. It's either hell or heaven. Now, if you wanna go to hell, then by all means, gawin mo lahat ng bagay na kasamaan. Wala ako pakialam sa iyo. Basta ako, ayoko dun. Okay, now, lahat tayo, talagang dun ang papunta. Kasi lahat tayo ay makasalanan. Pero ang kagandahan doon, ang good news doon, mayroong tayong pag-asa na mapunta tayo sa langit. Kasi gumawa na ng paraan ng Panginoon para tayo ay mapunta ng langit. Kasi sobrang pagmamahal niya, kahit na makasalanan tayo, ay minahal niya tayo kahit noon pang makasalanan pa tayo. Gumawa siya ng paraan at siya nang umako sa pamamagitan ng kanyang anak ni si Jesus Christ, umako ng kamatayan na dapat para sa atin. When you say kamatayan, it's not just about the physical death. It's also about the spiritual death, which is eternal. Walang katapusan. Okay? So, kapag namatay ang katawan mo, then yung spirit mo, may sinasabing death, eternal death. Yun ang importante. Okay, since makasalanan tayo, sure na yun tana na talagang death, eternal fire ang pupunta natin. But since sobra tayong kamahal ng ating Panginoon, siya na umako nun. Kumbaga, Ano bang term dyan? Yung kung baka nasa pawn shop, nakasangla na yung kaluluwa mo sa demonyo, inako niya para sa atin, para sa iyo. Sobra kang mahal. Kaya, ang gagawin mo lang, gagawin lang natin, ay tatanggapin natin yung paraan. I mean, yung way. Ano ba yung way to salvation? Way to be saved? Simple. Lagi kong inuulit sa inyo. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sino nagsabi nun? Except through me. Sino nagsabi? Si Jesus Christ. So, siya lang naman ang daan. Ngayon, kapag tinanggap mo si Jesus Christ sa buhay mo, sure ball. At naniwala ka sa Kanya, o di ba? May faith ka sa Kanya, sinunod mo yung sinabi niya, ang Diyos hindi nagsisinungaling, gagawin niya ang promise niya sa iyo. Napasimple. O ngayon, ano bang reason mo kung bakit matakot kang mamatay? Anytime, you can die. Kasi alam mo, kung pupuntahan mo, hindi ka dapat matakot. Alam mo ang mga taong natatakot mamatay? Yung mga taong hindi pa nagsisisi ng kanilang mga kasalanan at yung mga taong wala pang Diyos at hindi pa tinatanggap yung sinabi ni Christ na ang tanging paraan para masave ka ay siya lamang. Kaya siya natatakot. Okay? Kaya huwag kang matakot. Go na tayo, ha? Pwede ba? At mayroon pala akong libro. Yung mga gusto magpakamatay. Hindi ko kayo tinatawanan. Natawa lang ako. Huwag niyong i-entertain ang mga bagay na gusto ko nang mamatay. Gusto ko nang kitira na mamatay. Wala na yung boyfriend ko. Wala na yung girlfriend ko. Ang bihira. Para ba naman siya ang buhay mo? Alam mo, it's not our ultimate goal sa buhay natin na magkaroon tayo ng ganyan, okay? Ang relationship, worldly relationship, well, naalaw yan ni God. Kaya nga, di ba, gumawa siya ng Adam and Eve kasi gusto sabihin niya, magkaroon din kayo ng kapareha. But, hindi ibig sabihin na lahat tayo ay magkakaroon ng kapareha, okay? Sinasabi ko nga, ang pagkakaroon ng kapareha ay isa pong favor from God. Kapag binigyan ka ng asawa, pabor yun. Pasalamat ka. Maging masaya ka. Mahalin mo ng totoo ang asawa mo kasi binigyan ka ng pabor. Bira ka, marami dyan gusto magkasawa. Wala kong mga pangkukuhang asawa. Tapos ngayon, ang asawa mo, sinasaktan-saktan mo lang. Niloko-loko mo lang. Ikaw ba? Ako nga, walang mahanap asawa dyan. Tapos kayong... walang mahanap na asawa dyan eh. Tapos sinasaktan-saktan mo lang yung asawa mo. Ganon. Gets mo ako? So, now, kung ikaw man ay hindi dumating sa punto na nabigyan ng pabor ng Panginoon na bigyan ng asawa, huwag kang malungkot kasi blessing pa rin yun. Okay? Blessing kaya yun. Alam mo kaya, di ba? Wala kang sakit ng ulo. Alam mo, masaya yung pagiging asawa. Magkaroon ng asawa. Mali. Okay, sabi dito sa Bible, hanapin ko ha. Okay, hindi ko na masyadong maano kasi baka magalaw ko yung setup. Kasi ang naalala ko, sabi ni Paul, mas maigi daw na huwag ka na mag-asawa. Kasi para mas matuunan mo ang pansin, ang pinaka-goal natin sa mundo. Ang pinaka-mission natin. Okay? Ano yung mission natin? First, to have a personal relationship sa ating Panginoon. Hindi yung unahin mo yung worldly relationship na dapat magkaroon ka ng asawa. Wala na ako sa kalendaryo. Paano pa ako manganak? Hindi mo yan dapat isipin. Isipin mo, may isang character sa Bible na 99 years old, nanganak siya dahil binigyan siya ng kakayahan ng Panginoon na manganak. Ganun yun, faith. Okay? Huwag mong pangunahan ang gusto ng Panginoon sa iyong buhay. Huwag kang manguna. Huwag kang magplano ng para sa tingin mo yun ang ikabubuti mo. Hindi po. Kasi mostly sa pinaplano natin, nagkakamali tayo. Okay? Kasi ang isip natin very limited lang. Ang nakikita lang natin yung ngayon. Hindi ko alam po anong mangyari bukas, anong oras na. Alauna na dito ng umaga. Di ko alam. Di ko alam kung umabot pa ako ng birthday ko. Gets mo ako? So, ang Panginoon, alam niya kung anong mangyayari sa atin sa kinabukasan. Kaya, ipagpaubaya mo yung kinabukasan yung sarili mo, kabuuan mo sa kanya kasi siya ang nakakita ng future. Yun. Faith kasi. Kaya kung malakas ang faith mo, kung ano man ang problema dumating sa buhay mo, hindi ka matatakot. Hindi ka dapat mong problema. Kasi ang gusto ni God, kapag once na magkaroon ka ng challenge sa buhay mo, takbo ka kagad sa kanya. Hindi yung, ay, solusyonan ko to kasi problema to. Namuproblema ka na. Di ba? Naghahanap ka ng solusyon para sa problema mo. Hindi dapat ganun. Kasi ang dapat gawin mo, ay, may problema ko. Dasal ka kagad. Hinga ka kagad sa kanya ng tulong. Ganun yun. Yun lang naman ang gusto ni God. Relationship. Yung siya ang uunahin mo sa lahat ng bagay. Siya ang lahat natatakbuhan mo. Sa lahat mo na problema sa buhay mo. Ganun yun. Kaya alam mo, makita mo yung mga malalakas ng paniniwala. Nakasmile pa rin yan. Ang ganda ng pakiramdam. May cancer na yan pero napaka-positive pa ng buhay. Ng isip. Ganun. Matanda na wala pang asawa. Di siya natatakot mag-isa. Kasi alam niya, hindi siya nag-iisa. Sana, pinagdarasal ko sa inyo na maging ganun din ang iyong pakiramdam. Kasi sobrang saya po kapag ganyan ang iyong nararamdaman sa buhay. Yung parang napaka-kumpleto mo. Hindi ka natatakot na mawalan. Hindi ka natatakot na yun, mag-isa lang. Hindi ka natatakot kung anong mangyari sa iyo bukas. Yun. Kasi hindi ka naman pababayaan ni God eh. Basta ba, pagkatiwala mo ang buhay mo sa kanya. Ganun yun. Then, yung sinasabi ko sa inyo na way to salvation, ishare nyo rin yan sa mga taong hindi pa nakakaalam. Pamilya mo, sa kapatid mo. Okay? Kasi, hindi natin alam yan dati. Ang akala natin, maging mabuti ka lang, maging mabait ka lang, gumawa ka ng mabuti sa kapwa-tao mo, magpakain ka ng mga nagugutom, magbigay ka ng mga damit sa mga walang damit, good works, magpapaaral ka ng mga taong hindi makapag-aral, ay, mapupunta ka ng langit. Hindi po. Sa totoo po, hindi po yan totoo. Kasi sabi ni God, ang salvation po ay libre. Ibinibigay yan sa iyo ng libre. Tanggapin mo yan sa hindi, sa iyo yan. Okay? Ngayon, since hindi good works ang basihan ng pagiging para ma-save ka papuntang langit, ang dapat mong gawin, kasi for the grace of God, sabi sa Ephesians 2 verses 8 and 9, for the grace of God, you have been saved. Grace yon, grasya yon. Through faith. Di ba? Faith. Nasabi ko sa inyo kanina. And this is not your own doing. Hindi ito sa kagagawan mo. It is the gift of God. Gift, regalo. Not a result of works. Hindi sa resulta ng ginawa mong kabutihan. Bakit daw? So that no one may boast. Para hindi mo ipagmayabang. Ulitin ko sa mga hindi nakarinig. Kasi nasabi ko na ito before. Kasi kung nakabase sa works ang pagiging saved natin para mapunta tayo ng langit, magyayabang tayo sa Panginoon. Kagaya ko. Ako na lang, example ko sarili ko. Namatay ako. Namatay ako bukas. Tapos sabi ng Panginoon, anong ginawa mo? Hindi ka pwede sa langit, Ronaldo. Tapos sabihin ko sa Panginoon, God naman, pambihira naman, God. Naubos na yung buhok ko. Kakausap dun sa mga nanonood ng Hugot Radio. Papagabi ako umaga. O para ipangalandakan lang yung pangalan. O, di pa ako saved. Hindi ako makapasok sa langit. O, sinasabi ko sa kanila about you. O, para masave sila. O, di ba? O, nagpakain ako ng mga bata. Nagbigay ako mga regalo. O, bakit ako di mapasok ng langit? Di ba? Marami kaya akong ginawa dun sa lupa nung nandun pa ako. O, ba't ako di mapunta sa langit? Ano ba naman yun ng God? Nakita mo yung sample ko? Yun ang ayaw ng Panginoon. Yung magyayabang tayo sa harapan niya dahil sa ginawa mong kabutihan. Kasi sa tingin mo, mapupunta ka ng langit dahil sa mga pinagkagawa mong kabutihan sa mundo. Wrong. Okay? Yun po ang gusto kong laging sabihin sa inyo. Gift sa iyo na to, mahal kong anak. Tanggapin mo yan. Regalo ko to sa iyo. Salvation. Tanggapin mo. Sa hindi, sa iyo yan. Binibigay ko yan sa iyo. Now, it's up to you. It's your free will kung tatanggapin mo ako o hindi. Ganun niya tayo kamahal. Hindi niya tayo sinasakal na parang robot na Ronaldo, gawin mo to. Itong gusto kong gawin mo dahil para gusto kong masalba ka. Kundi mo itong gawin, bahal. I mean, kundi mo itong gawin, bibigyan kita ng parusa. Ganun. Hindi po. Mahal niya tayo, di ba? Sobra, grabe. Free will. Binigyan ka ng kapangyarihan ng free will para gawin mo ng gusto mo. Para mamili ka sa binibigay niya. Pero eto pa. Oh, may free will ka nga. Yes. Hindi ka pinipigilan eh. Tanggapin mo sa hindi. Pero ang hindi mo mapipigilan pagdating ng panahon ay ang consequence ng iyong pagiging matikas ang ulo. Pag namatay ka, wala na. Oh, alams na. Wala, wala. Hindi mo siya masisisi. Kasi binigyan ka ng sobrang habang panahon para tanggapin mo yung ino-offer niya sa iyong gift of salvation. Salvation. Ngayon kung ayaw mong masave, pag namatay ka at di ko naniniwala dyan kasi kalokohan lang naman yan, gawa-gawa lang naman yan ng tao, wala na po ako magagawa sa iyo yan. Ang only thing na magagawa ko ay pwede kitang ipagdasal na sana mabigyan ka ng malinaw na pag-iisip. Si God na lang ang may kakayahang magbago sa iyo. Pero alam mo, since sa free will natin, meron kang dapat gawin response. Ano bang response na dapat mong gawin? Binigyan ka na. Oh. Halimbawa, uy, hugs. Meron akong regalo sa iyo. Ang ganda. Meron ditong librong bago, pinopromote ko. Oh, di ba, wala ka pang boyfriend, wala ka pang asawa. Ah, ito, magandang regalo to kasi mas maintindihan mo kung bakit single ka pa rin hanggang ngayon. Oh, safe na yan. Sige na. Oh. Anong gagawin mo? Dalawang bagay. Tatanggapin mo or hihindian mo. Ganon din naman ang offer ni God sa ating free gift of salvation. Dapat may response ka. Anong response mo? Tatanggapin mo siya. Okay? I-receive mo. Kasi kapag hindi mo ni-receive, walang mangyayari. Okay? Nandyan lang yan. Nakalambitin lang yan dyan. So, it's your choice. Ang ganda. Di ba? Alam mo, ang dali lang naman talaga kasi ang problema, masyado natin pinapatigas ang puso natin. Masyado natin pinapayabang ang isip natin. Alam mo, mahirap sa tao. Alam mo kung bakit nasabi ni Christ sa Bible na mahirap sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Dahil po, ang mayaman, mas sinasamba niya at dinudyos niya ang kanyang pera. Merong kwento sa isang Bible na sabi nung lalaki, gusto niyang mag-follow kay Christ. Pero sabi ni Christ, ganito ang gawin mo. Let go of your, yung mga ari-arian mo. Let go. Then, follow me. Nalungkot yung lalaki kasi hindi niya kayang gawin. Kasi mas dinudyos niya yung kanyang ari-arian. Oh, ganun din po tayo. Okay? Ano mang bagay, hindi. Ang idol kasi, kaya galit sa Ten Commandments, ayaw ni God yung ano, there should be no other gods. Di ba? Idol. Idolatry. Ano bang mga idol natin sa buhay? Marami. Ibang Diyos. Pangarap mo sa buhay. Trabaho mo. Pera mo, boyfriend mo, girlfriend mo, na masyado mong minamahal at nakakalimot ka ng magsimba, nakakalimot ka ng kausapin ng Panginoon, idol po yan. Okay? Kaya hindi nagiging prosperous ang isang relationship kapag masyado mong ina-idol ang iyong significant other at nakakalimutan mo na yung author ng pagmamahal, yung Diyos. Okay? Kaya, kung mapapansin mo, gulong-gulo at silang-sira ang relationship ng tao kasi wala kayong relationship sa Panginoon, kayong dalawa. Ganun ako noon. Yung sinubit kong ano, ang audio podcast, part yun ng kwento ko. Sabi ko doon, kaya naging malaimpyerno nung yung relationship namin, nung girlfriend ko noon kasi wala, puro lang kamunduhan ang gusto kong gawin sa kanya at sa sorry. yun. Alams na, you know? Gusto ko puro lang ganun, puro lang kasayahan, puro lang kasarapan. Gets niya ako? Tapos wala, ni magsimba, parang bilang lang sa kamay yung pagsimba namin. Parang wala kaming relationship sa kanya. Hindi kami nakaisip na ganun. Hindi kami natakot na gawin yung mga bagay na hindi pa dapat namin gawin. Akala namin okay lang yun kasi ginagawa naman ng iba. Mga ganun. Alam natin yan. Alam nyo rin yan. Lahat tayo halos dumaan dyan. Okay? Kaya sana ngayon, habang tumatagal, huwag mo nang hayaan pang maubos ang oras mo na hindi mo pa yan ma-realize. Di mo alam, baka bukas di ka na humihinga. Di ba? Kailan pa? Sayang, di ba? Ngayong narinig mo na, it's time for you to change your ways, di ba? Ang simple lang naman ang gagawin natin kung gusto mo talang tanggapin siya. It's just a matter of simple prayer. Okay? Kapag na-realize mo na wala ka talagang kakayahan na masave ang iyong sarili dahil wala. Kasi di nga kaya ng good works eh. Kahit anong gawin mo, kahit magpakain ka pa ng isang barangay, isang, di ba, ng libre, wala. Hindi ka mapupunta ng langit. Meron nga ang kakilala, ayoko ng pangalanan, yung ex ko yun. Ay, sabi ko ba? Sorry. sabi niya, aba, I'm a good person. Ba't ako di mapunta ng langit? Diba? Meron akong pinapag-aral. Marami kayong scholar. Mayaman ako. Diba? I mean, sinabi niya na marami siyang pinapag-aral at meron siyang mga ginagawang kabutihan. So, I'm a good person. Mapupunta ako ng langit. Bakit hindi? Ganon. Wow, may kayabangan. Yun. Talagang hindi po mangyayari yun. Okay? Now, since kapag na-realize mo na hindi talaga ang kayang matulungan ka ng iyong magandang ginagawa sa mundo, kundi ang only way to salvation is through Christ by accepting Him as your Lord and Savior, yun lang naman talaga, you need to pray a prayer of salvation. Simply lang, go to your room, lock the door, kayong dalawa lang. Huwag kang mag-pray na nasa harapan ng maraming tao, ginagawa ng mga politiko, marami na ngayon, di ba, mag-election na, magpo-post yan sa mga followers niya, nakaluhod, nakaharap sa altar, nakapikit. Tapos, yung camera nandito, tapos yung camera nandito, tapos ipo-post sa Instagram, sa Facebook, hi! Sino niloloko niya? Ha? Yung tao. Pero yung Diyos never niya maluloko. Kasi nakikita ng Diyos ang puso natin. Sabi nga, God sees the heart and tests, parang test our minds. Di ba? So, tinitest niya ang ating isip at tinitignan niya ang ating puso. Pag nakita niya yung puso na, oh, okay, good, pasado, but He will still test our mind. Wala tayong lusot. Oh, sino niloloko ng mga politikong ganun? Ay, hindi naman pala politiko lahat. Baka sabihin ko, baka kina-highlight ko yung mga politiko. Pero ko yung kasi nakikita ko ngayon eh. Halos lahat na lang sa feed ko. Sa totoo, ito ang aminin ko. Yung isa kong Facebook account na sobrang tagal ko nang ginagamit since 2007 pa, sinutdown ko na. Okay? Kasi naiinis ako at na-stress ako sa mga nakikita ko sa Facebook. Okay? Marami akong kaibigan na mga ganyan. Ay, naka, itong mga mahilig sa politika. Ako pa naman, wala ako dyan. Nainis ako sa mga ganun, yung mga nag-aaway-aaway dahil sa politika. Ano ba makuha niyo dyan? Ba, bakit? Pinapakain ba kayo ng mga pinaglalaban yung mga politikong yan? Di ba? O, di ba ikaw? Di naman ang gumagawa ng nagtatrabaho para sarili mo. Di ba? O, ganun. Tsaka yung mga hipokrito, hypocrites, ayaw na ayaw yan ng Panginoon. Kaya kayo, kung kayo ay magdarasal, sabi ko nga, go to your room and lock your door. Kasi nakasabi yan sa Bible na kayong dalawa lang at walang ibang nakakapanood, kundi kayong dalawa lang ang nag-uusap. Huwag ka man mag-pray na nasa parang yung mga panahong ng mga nagpipray na paulit-ulit. Na akala mo bingi yung Panginoon. Dapat ulit-ulitin yung sinasabi mo na mga sampung ganito dapat ang idasal mo at mga sampu na naman ganito ang dapat idasal mo para mapatawad ka. Tapos dagdagan mo pa isa pang sampu ng isa pang ganito. Ayoko ng pangalan yung pangalan ng dasal na yan kasi ayoko maka-offend. Pero dini-generalize ko na lang para ulit-ulitin mo para mapatawad ka. Hindi po ganun eh. Hindi po tanga yung Panginoon. Hindi po rin siya bingi. Okay? Bago mo pa sabihin ang gusto mong sabihin sa kanya, alam na niya kasi nabasa na niya yung puso mo. Ganun po yun. Kaya pag nagdarasal ka, taimtim at na parang nakikipag-usap sa isang kaibigan. Okay? Or yun, kaibigan. Siya yung ano mo, yung personal, yung friend mo. Wala ka mang kaibigan sa mundo, pero nandyan yung Panginoon sa'yo. Yan ang gusto niya, personal relationship. Hindi po relihiyon. Maraming world religion. Ayoko ng pangalanan, marami po. Okay? Wala pong religion na makakapag-save sa atin. Wala. Okay? Wala. Okay, ayoko na magbanggit ko ng mga religion yan kasi ayoko maka-offend. Sinasabi ko lang yung katotohanan. Ngayon, di ba ang religion kasi nakabase yan sa works, good works, na dapat gumawa ka lang ganito kasi para mapatawad ka. Dapat itong gawin mo. Mga ganyan, mga minamanduhan ka, hindi ganun yun eh. It doesn't work that way. Di ba? Gusto ni God yung relationship, not religion. Okay? Ano mga religion ko? Tinatanong ako. Well, ang religion kasi, it's your way to reach out kay God. Okay? God. Parang ganun ang ginawa ng tao eh. Para ma-achieve mo or ma-abot mo yung Diyos, gumawa yung tao ng relihiyon. Pero, eto ang maganda. Hindi mo na dapat kailangan yun kasi yung Diyos mismo ang gumawang paraan para magkaroon ng relasyon. Bumaba siya. Nag-descend siya. Ganun. Yan dapat natin isipin. Okay? Nung bumaba siya, para gawin yung dapat gawin para ma-save tayo, yun ang gusto niyang mangyari. Sa sobrang pagmamahal niya, mayroon siyang ginawa sa atin na gift, regalo. Yun yun. Now, para matanggap mo yung gift, syempre, tatanggapin mo siya. Pag natanggap mo na siya, dapat may pagbabago na sa buhay mo. Kaya wag mong sabihin ng isang tao ay totoong maka-Diyos at naniniwala sa Diyos kay Kristo kung walang nagbago sa kanyang buhay. Kung babaero siya dati, tapos ngayon sinasabi niya maka-Diyos siya, may relationship ka siya sa Diyos, pero nang bababae pa rin siya, ay hindi po yan totoo. Niloloko lang niya ang sarili niya. Ang tawag dyan ay wolves in sheep's clothing. Wolves, yung ano bang wolves? Yung ano bang wolves sa Tagalog? Ano? Lobo. Lobo. Lobo in sheep's clothing. Sheep yung mga tupa. Okay? Yung lobo, nagsuot siya ng sheep para magmukhang mabait. Maraming ganyan ngayon. Okay? Marami po. As in, dumarami. Okay? Maraming ganyan. Kaya titignan mo, dapat may nagbago na sa kanya. Kasi sabi na kapag si Christ na nasa buhay mo, you are now a new creation. Bago ka na. Okay? Ibig sabihin, may nakikitang pagbabago sa'yo na talagang very, yung tawag dito, obvious. Okay? Nahahalata, napapansin, nakikita. Okay? Pero kapag hindi mo na nakikita yan sa tao, kalokohan yan. Dapat ganun din ang makita mo sarili mo. Kapag mayroon ka ng personal relationship kay God, ako dati, lalakero, joke lang, babaero, tapos marami akong pinagluloko. Pinagluloko. Ngayon, nagbago na ako. So, dapat ganun din tayo. Pero I am not saying na I am perfect. I am not saying that I am no longer committing mistakes. I am not saying that I am no longer committing ano, yung mga kasalanan. Hindi po. Kalokohan yan. Nobody is sinless. Hanggat nandito tayo sa mundo, walang tao na walang kasalanan. Ang kaibahan lang po, kapag meron ka ng personal relationship kay Christ, kung ikaw ay dating makasalanan, ngayon ay nababawasan na ang iyong kasalanan. Pero never kang magiging walang kasalanan. Isa lang ang naging tao o tao na never naging makasalanan. Kaya nga siya nabuhay after 3 days kasi siya lang ang may kakayahan para ilabanan or i-win ang kamatayan. Oh, sabi ko nga sa inyo, di ba? For the wages of sin is death. Tayo, mamamatay talaga tayo kasi makasalanan tayo. Pari man yan, pastor man yan, kung ano man yan, mamamatay yan kasi makasalanan po yan. Lahat po tayo. Okay? Now, bakit nabuhay according sa Bible si Christ after 3 days? Because siya lang po ang may kakayahan para mabuhay kasi never siyang nagkasala nung nandito pa siya sa mundo. Now, nakuha niyo yung mga basic teaching na yan. Ganun po yun. Kaya siya lang talaga ang nabuhay na at may kakayahan para bunutin ka sa yung kinasasadlakan dito sa mundo. Kasi wala talaga tayong kakayahan para tulungan ang ating sarili para mailayo tayo sa pupuntahan natin, which is hell. Yun. Oh, going back dun sa prayer na sinasabi ko, sasabihin mo lang naman, napakasimple. Sabi mo, Heavenly Father, Panginoon ko, alam ko ang dahilan ng ating pag-separate, paghiwalay nating dalawa dahil sa aking kasalanan. Na sobrang ginawa kong kasalanan noon, kaya ako ay napalayo sa iyo at ikaw ay lumayo sa akin. Ganun, i-acknowledge mo yon. Then, I confess. Pinagsisihan ko ang aking mga kasalanan. Yung parang confession, okay? Pasalamatan mo siya. I thank you na pinadala mo si Kristo para kami ay i-save. Ganun. Then, na siya ay nagbayad ng aking kasalanan sa namatay siya sa cross at nabuhay siyang muli. Kapag pinag-profess mo kasi yan, okay, na sinasabi mo to, ibig sabihin, naniniwala ka talaga. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Ganun. Kung alam mo yun, I believe in God. I believe in Jesus Christ. Ganun. Hindi ko na siya masyadong ano. Kasi ang na-memorize ko ay yung Bicol prayer. Okay? So, according dito, when you say I believe, talagang pinoprofess mo kay God, Father Almighty, siya ang creator ng heaven and earth. And I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. Di ba? Who was conceived by the Holy Ghost, born of the Virgin, suffered under... Yun, kahit basahin nyo yun, okay lang yun. Kasi ang gusto ko lang ipabatid dun sa inyo, yung pag-profess mo na ikaw ay talaga naniniwala. Now, after that, okay, sabihin mo na nagsisisi ka. I'm sorry sa mga kasalanan ko, Lord. Alam mo na yun kung yun ako na ng mga kasalanan mo. Okay? Kasi kayo dalawa naman nag-uusap. Well, pwede mo yun kayo sa kanya talaga i-confess. Kaya nga, ako po, hindi po talaga ako ang... against po, or hindi ako sang-ayon na ikaw ay magkumpisal sa kapwa mo tao. I'm sorry, pero yan po talaga ang totoo. Kasi walang nasabi sa Bible na ikaw ay magkumpisal sa kapwa mo makasalanan din. Okay? Magkumpisal ka sa Panginoon na walang kasalanan. Okay? I ask you, Lord, to forgive me and cleanse me. Okay? Patawarin mo ako at linisin mo ako. Okay? Gusto ko ng talikuran ng lahat ng mga kasalanan na tinatawag na kasalanan ng Biblia. Okay? Mga kasalanan. Alam mo na yun. Tinatanggap kita, Panginoon ko, Jesus as my Lord and Savior. Ganyan. And help me na matalikuran ko at di ko natubalikan ng mga kasalanan na ginawa ko dati. Okay? Gusto kong sundin ka, pagsilbihan kita. Okay? Sa buong buhay ko. In Jesus' name, amen. Ganun lang po kasimple ang prayer of salvation. Kapag ginawa mo yan at napapakinggan mo to sa mga replay viewers, kasi yung live viewer natin, mas marami yung replay viewers. So kung narinig mo to, sabayan mo lang yon, okay? Basta maging sincere ka kasi nakikita ni God ang iyong puso. Hindi mo siya maluloko. Yung tipong mag-pray-pray ka para makita ng iba na ikaw ay sincere, wala kang ibang niloloko kundi sarili mo lang. Okay? Now, yan po ang magandang lesson tonight. Which is very malayo dun sa topic natin. Pero gusto ko lang i-share sa inyo kasi bigla ko lang pumasok sa akin na sa parang parang nais ko lang talagang i-share sa inyo. Kasi meron talaga sa inyo na dapat makarinig nito. And kung first time mong marinig ito, hindi po to accident na narinig mo to sa akin. Ibig sabihin yan, talagang gusto ng Panginoon na marinig mo to kasi mahal ka niya. Ayaw niya mapunta ka sa impyerno. At ganoon din naman ako. Concerned ako sa iyo na ikaw ay mapunta doon. Ang saya kaya kapag nandun ka sa langit, di ba? Ngayon kung nandun ka sa eternal fire, walang kamatayan na walang katapusang pagdurusa, mapasok ka nga lang, matapsikan ka ng niluluto na may yung mga oil, di ba? Ang sakit-sakit. Imagine, eternal fire. Walang kamatayang susunugin ang spirito mo. Alam mo, kung di ka man naniniwala, sana ngayon, it's time for you to believe. Kasi hindi na po nagiging bata ang mundo natin. Pati ang sarili natin. Kung titignan yung mga signs of end times, yung mga signs na patapos na talaga ang mundo, nakikita na po natin ngayon. Nagiging bulag-bulagan lang tayo. Marami na. Na-discuss ko na yan dati. Anong mga bagay? Masyado nang lumalaki yung kasamaan sa mundo. Masyado nang napopromote yung mga kasalanan. Pumunta ka ng TV, buksan mo yung channel mo. Anong mga pinopromote? Puro mga kalaswaan. Di ba? Pinopromote na dapat ganito sila, ito sila, ganito sila. Tanggapin sila. Ganun? Itong dapat kami kasi may karapatan din kami. Hindi nila tinitignan na ang disenyo ng Panginoon ay kung ano lang talaga ang dinisign niya ever since. Ngayon kasi, yung mga tao, gumagawa na sila ng sarili nilang disenyo, ng sarili nilang gusto. At darating ang panahon, ang mga tao ayaw nang makinig sa... Natawa ako. Totoo nga. Pinutol tayo. Alam mo, it's okay. I understand. Kasi talagang kapag marami ng mga kwento at usap-usapan na kapag ikaw ay nag-profess at nag-kukwento at nagtuturo ng gospel, especially sa social media, sa internet at sa ganitong platform na libre at ang mga taong nasa likod nito ay hindi naman talaga naniniwala sa pinagsasabi mo. Kung napansin nyo kanina, pinutol po tayo. Ang ganda kaya ng discussion natin. Tapos, ang ganda naman ng aking internet connection. Tapos, bigla niya akong sinyat down. Something is in control. Someone is in control behind nitong platform na to. And matalino kasi yung algorithm ng Facebook. Okay? At kapag nakikita niya na medyo against sa kanilang mga paniniwala, ang iyong pinagsasabi, anytime pwede kang tanggalin, putulin, much worse, baka i-delete pa ang iyong page. Ito ko yung nagtatagalog. Alam niyo ba, ang computer ngayon, may translator yan. At sa sobrang ganda na ng technology ngayon, maaari nilang matranslate ang sinasabi ko ng instantaneously. Ibig sabihin, kahit ako nagtatagalog, may lumalabas dun sa kabilang side nito. Facebook, natatranslate ang sinasabi ko. Ngayon, sa tingin ko, at may mga nababasa din naman ako, na talagang yung ari nito ay hindi naman talaga naniniwala sa Panginoon. Pero, sabi nga, your will be done on earth as it is in heaven. May mga tao man makapag-control ng iyong pagturo ng katotohanan sa iba, hindi nila makakontrol ang pinagsisilbihan mo. Okay, go lang tayo. Now, sige. Welcome back. Maraming salamat sa mga hindi nakapanood ng magandang usapan kanina. Panoorin nyo na lang ito, yung replay, yung kabilang video natin. Pinutulang talaga tayo. Ngayon gusto ko nang mag-discuss ng mga kinainisan ng lalaki sa babae. And yung naputol tayo kanina, gusto ko lang tapusin. Sabi ko kasi ngayong panahon, mas napapansin na kung talagang bubuksan mo mga mata mo, mapapansin mo na yung mga sinasabing signs na talagang papunta na tayo sa end, katapusan. Kasi kung ano-ano nang lumalabas, kahit sa social media, sa TV, sa movies, na very, wala na sa tamang teaching. Na tinatama na nila ang mali. Ang sinasabing mali ng Diyos ay tinatama na nila sa panahon ngayon. Mumukas ka lang ng TV ngayon, makikita mo ang mga sinasabi ko. Ang host nagpo-promote ng ganito, yung toothpaste nagpo-promote ng ganito, dati-rati, nung bata pa ako, yung toothpaste na yun ang ginagamit ko. Oh, tapos, diba? Ayoko sabihin yung pangalan kasi baka ma-foul tayo. Basta toothpaste siya na kapag ginawa mo isang bagay na gusto mong ilapit, yun ang tawag doon. Gets niyo na ako. Okay. Yun ang pangalan ng toothpaste. So, nung bata pa ako, hindi siya ganito. Hindi siya ganun. Never siya nag-attempt na ganun ang pinopromote niya. But this time, mga ilang months and years na nga eh, pinopromote na niya ang sinasabi ko. Sadly, sad, very sad, pero yun na talaga ang mundo ngayon. Very adulterated, very, sira na po talaga. Okay? And huwag kang mag-worry, huwag kang malungkot din at matakot. Kasi this world is not our world. Hindi talaga ito ang mundo natin. This is not our place. Kung titignan mo yung kung alam mo yung ano, yung kantang Grace by wait lang ha. By Laura. Grace by Laura Story. Okay? Sabi niya doon, this is not our home. Okay? Asa na ba yun? May part doon na maganda kasi yung kantang yun eh. Na sinasabi niya na itong place na to, itong lupa, itong ating world, okay? It's not our home. Okay? So, may pupuntan talaga tayong mas magandang place. Kaya yung mga nangyayari ngayon, mangyayari at mangyayari yan. Huwag ka nang magtaka pa. Basta alam mo kung anong dapat mong gawin para mapunta ka doon sa piniprepare ni God para sa iyo once ikaw ay mamatay na. Okay? So yun. Basta first, tanggapin mo muna siya para mapunta ka doon. Pero kung magmamatigas ka ng ulo mo at puso mo, talang hindi mangyayari yun. Okay? So yun, Marivic, Jalila, Lauren. Hi Lauren, wala kang work ngayon. Si Lauren, kababayan ko to. Okay? Wala kang work o nasa work ka ngayon? Kumusta? Kung nasa work ka, kamusta sa mga kasabay mo yan? Okay. Local dialect namin. Kamusta sa mga kasabayan mo dyan? Okay. Lauren, matalang kita din nakita. Okay. Si sino pa na dito? Kuya Idol, lagi ako nakikinig sa mga hugot mo. Thank you. Kij ba ito? Di Yongan. And si Aneb. Hi, DJ Ron. Si Lovely. Trish. Good evening, DJ. Watching from Riyadh. Medyo mabilis yung nawawala. Sinima watching here sa Turkey. Uy, kumusta sa Turkey? Medyo may part dyan na may ingay, no? Nagkakagulo sila. Heidi Geron, Andy Empeinado. Empeinado, yes, tama. Lovely Trish, gusto kong makapanood lahat ng hugot mo, DJ, para makakuha ko ng aral. Punta ka ng YouTube, nandun lahat yung mga videos ng Hugot Radio. May mga bago na rin. Basahin ko yung kaninang mga messages na hindi ko nabasa kasi nagdi-discuss tayo. Si Catherine, ako DJ Ron. Lagi mong pakiramdam yan, yung gaano kadalas yung sakit. Oo nga, no? Kasi baka may nagbabara na sa ugat sa part na wag naman sana. Alam mo kasi yung tatay ko, naoperahan siya sa puso. Na-bypass yun. Noong 2000. Well, hindi na ako dapat mag-worry niyan. Kasi tinanggal na yun ni God. Kung ano man yung sinasabing mana-mana yan. Okay? Anyway, kung ano man yan, bahala na si God dyan. Okay? Nawawala ka na po, DJ Ron. Yun na nga eh. Okay? And advance happy birthday, pinutol po tayo kanina. Pinutol tayo ng mga anti-Christ. Kasi tinuturuan ko kayo ng about Christ. Ako gusto ko po marinig di si Ron, okay? Si Fanny. Uy, Fanny, long time no see. Wow naman. Tagal lang kitang di nakita dito sa, ano, sa comment section natin. Nasa Barin kasi pala siya. Okay. Kaya pala. Okay, so move tayo dito sa bago kong video. DJ Ron, okay, and the rest. Okay, sige. Magla-live na ako sa YouTube.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.